Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Napad mačetom na stanici londonskog metroa u kojem je sinoć povređeno troje ljudi je teroristički čin, saopštila britanska policija. Moj stav o medijima nije lični, već stav predstavnice OEPS-a, poručuje Dunja Mijatović. Osmoro tinejdžera poginulo u požaru u Sibiru. Građani Francuske biraju nove regionalne vlasti u senci terorističkih napada i vanrednog stanja. Sutra oblačno, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte naslovnica tabloida koji je uz fotografiju Aleksandra Vučića objavio tekst pod naslovom Samo snajper Srbiju spašava, vratila je u fokus priču o državnom udaru i bezbednosti premijera, novinar Filip Švarm.
Tokom svega onoga što je išlo na Pinku, na kraju svi ti zagovornici državnog udara postali su smiješni i ja mislim da im je to prilično srušilo rejting, a oni sad sa ovom pričom zapravo pokušavaju da pokažu da su oni ipak ozbiljni ljudi, da znaju o čemu se radi.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tom kolika je moć televizije Pink. Snježana Milivojević sa Fakulteta političkih nauka i Vukašin Obradović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Mislim da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji.
Duboko verujem da je upravo Pink izabran od strane ove vlasti da on bude lični servis i Vučića i ove vlade.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Incident u kojem je napadač sa mačetom povredio troje ljudi na stanici metroa u Londonu policija tretira kao teroristički čin. U saopštenju Komande za antiterorizam navodi se da je u toku istraga ovog incidenta. Mi ovo tretiramo kao teroristički incident, pozivam građane da ostanu smireni ali na oprezu, rekao je komandant Richard Walton. Uzvikujući ovo je za Siriju, napadač sa mačetom sinoć je teško povredio jednu osobu, a lakše još dve pre nego što je policija uspela da ga savlada. Na snimku koji se pojavio na Twitteru vide se napadač i tragovi krvi na zemlji ispred šaltera za prodaju karata na stanici metroa u istočnom delu Londona. Michael Garcia bio je na stanici londonskog metroa kada se napad dogodio.
Video sam momka priljubljenog u spod iza ograde i čoveka koji vitla nožem. Bila je to mala oštrica dužine 7 do 8 cm. Vikao je, hajde, trči, trči. Tu su bili ljudi koji su želeli da pomognu napadnutom momku, ali je napadač koji je stajao odmah pored, mahao nožem.
Policajci su savladali napadača i prevezli ga u stanicu u istočnom Londonu gdje je zadržan u pritvoru. Teroristička organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za eksploziju u kojoj je poginuo guverner jemenske provincije Aden Džafar Mohamed Sadi i 6 njegovih telohranitelja. Islamska država saopštila je da je detonirala automobil bombu dok je konvoj guvernera Sada prolazio zapadnim distriktom Adenom. Zvaničnici kažu da je Sad bio na putu ka svojoj kancelariji u konvoju kad da se dogodila eksplozija. Jedan 30-godišnji državljanin Srbije teško je ranjen iz vatrenog oružja nasred ulice u Beču, a pucnji u noći izazvali su paniku stanara, prenose bečki mediji. Državljanin Srbije, kako je saopštila policija, zadobio je povrede opasne po život, prebačen je u bolnicu gdje je izvršen hitni hirurški zahvat, a stanje mu je i dalje kritično. Policija sprovodi istragu. Osmoro tinejdžera stradalo je u požaru u seoskoj vikendici u regionu Surgut na zapadu Sibira, saopštio je ruski istražni komitet. Prema rezultatima istrage, tinejdžeri su u kući proslavljali rođendan jednog od prijatelja, a požar je izbio u trenutku dok su se nalazili u delu kuće sa bazenom i saunom iz koje nisu mogli da izađu. Preliminarni rezultati pokazuju da je uzrok smrti trovanje ugljen monoksidom. Gotovo 45 miliona građana Francuske bira danas nove regionalne vlasti u senci terorističkih napada i vanrednog stanja koje je na snazi do kraja februara. Prema posljednjoj anketi, ekstremno desničarski nacionalni front Marine Le Pen mogao bi da dobije oko 30% glasova. Republikanci bivšeg predsjednika Nikola Sarkozija manje od 29%, a vladajući socijalisti oko 22%. Glavar Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je da on i Srpska pravoslavna crkva ne kriju razočarenje odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da proglasi neustavnim dan Republike Srpske koji se obeležava 9. januara, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Ne mogu da shvatim da se jedan istorijski datum kada je stvorena Republika Srpska postavlja kao pitanje. To je događaj koji se desio tog dana i tu prestaje svaka diskusija, a najmanje neka zakonska odluka, rekao je Irinej. Predstavnica OEPS-a za slobodu medija Dunja Mijatović napisala je na svom Twitter nalogu da je njen stav stav predstavnice za slobodu medija OEPS-a, a ne stav Dunje Mijatović, i da su interpretacije u skladu sa mandatom koji ima u toj organizaciji. Time je, kako prenosi N1, odgovorila na izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, koji je rekao da njen stav, u kom je pored ostalog pozvala vlasti da urede sve kako bi prestale pretnje novinarima, ne znači da je to i stav OEPS-a. Dačić je jutros na televiziji Pink rekao da misli da je Dunja Mijatović, da je njena izjava malo zloupotrebljena i da je ispalo kao da staje na stranu nekih medija u Srbiji, te da Dunja Mijatović ima mnogo više problema sa drugim zemljama nego sa Srbijom. Taman kada se mislilo da je na priču o državnom udaru stavljena tačka, pitanje bezbednosti premijera vraćeno je u fokus naslovnicom magazina Tabloid, koji je u posljednjem broju uz fotografiju Aleksandra Vučića, preko koje je nacrtana meta, objavio tekst pod naslovom "Samo snajper Srbiju spašava". Reč je o tekstu Marka Kovačevića, koji je još pre 2 mjeseca na svom blogu objavio Andrej Fajgelj, bivši direktor Kulturnog centra Novog Sada, koji je nedavno i uhapšen pa pušten da se brani sa slobode od optužbi za podstrekavanje na nasilno rušenje ustavnog poretka. Odmah je reagovao i ministar policije Nebojša Stefanović, navodeći da je ovako nešto apsolutno nedozvoljeno i da očekuje reakciju tužilaštva. Pisanje Tabloida najoštrije su osudila i novinarska udruženja. Nezavisno udruženje novinara Srbije ukazuje na to da je u pitanju nedopustiv poziv na nasilje i najgrublja zloupotreba slobode javnog izražavanja, te podsjeća na svoje saopštenje od 8. oktobra, kojim je javnost upozorena da je na blogu Andreja Fajgelja objavljen ovaj tekst. Novinar Filip Švarm ocenjuje za naš program da se naslovnica Tabloida može posmatrati kao nastavak afere Državni udar ili, kako kaže, kontrola štete te afere.
Tokom svega onoga što je išlo na Pinku prošle nedelje, na kraju svi ti zagovornici državnog udara postali su smiješni. I ja mislim da im je to prilično srušilo rejting, a oni sad sa ovom pričom zapravo pokušavaju da pokažu da su oni ipak ozbiljni ljudi, da znaju šta, o čemu se radi. Uvijek neka jedna pravilnost, a to je kada god dođe u sukob sa medijima, odnosno sa javnošću, premijer uvijek tad izvuče Tabloid. Da je Tabloid jedna sravna novina, o to ne treba govoriti. Ali u svakom slučaju onda dolazi predsjednik vlade, uzima taj Tabloid i izjednačava ozbiljne medije, ozbiljnu štampu sa tim Tabloidom. Pa onda ispada, dakle, kažem, kao neka vrsta nastavka afere i kontrole štete. U ovom trenutku kada imate potpunu kontrolu nad gotovo svom štampom, izuzeci su rijetki, kada je veći dio štampe, kada je u pitanju vlast prilično korektna i ne postavlja nikakva provokativna pitanja, a vi ste podigli takvu histeriju i podigli ste takvu aferu, mora da nešto pokažete. Eto, onda u tom trenutku dođe taj Tabloid u kome se pominje snajper, poziva se ne znam na šta. Eto, to, ti ljudi imaju od toga korist.
Kako onda, s obzirom na to, gledate na pominjanje paralele Đinđić-Vučić?
Pa ja mislim da ne postoji nikakva paralela između Đinđića i Vučića. Ja mislim da postoji samo jedan pokušaj da se na jedan vrlo neprihvatljiv i neprikladan način izjednačavaju Đinđić i Vučić, da se izjednačava njihovo djelovanje, što mislim da nema nikakve veze. S druge strane, da se izjednačava ta jedna situacija 2003. i 2015. u koje se potpuno razlikuju. Dakle, Đinđić je bio predsjednik vlade jedne široke koalicione vlade koja je došla na vlast posle 5. oktobra, kada su problemi iz 90. bili ogromni, kada je Đinđić pokušavao da rješava te probleme, uključujući i razne paravojne jedinice i mafiju, kojom su mnogi ljudi koji su danas na vlasti bili u to vrijeme mnogo dobri. Ništa od toga danas dakle ne postoji. Predsjednik vlade ima potpunu većinu u skupštini, ne postoje više paravojne formacije, onako u onom obliku koje su postojale do 2003. Sasvim druga situacija s organiziranim kriminalom. Dakle, gdje se koriste sve te lažne paralele da bi se izvršio dodatni pritisak na medije i na javnost.
Kako vi tumačite to što se samo 7 dana nakon objavljivanja upozorenja na državni udar odustalo i od krivičnog gonjenja onih koji su označavani kao sumnjičeni, a puštena je i osoba za koju se tvrdilo da je obilazila i posmatrala mesto gde živi premijer Aleksandar Vučić?
Pa teško je dati suvisao komentar oko toga. Smatra da u zemlji u kojoj je ubijen premijer da se ne smije olako poigravati sa stvarima kao što se sada poigrava. Jer svi imamo visoku osjetljivost na sve moguće prijetnje predsjedniku vlade, kogoto bio. Dakle, zaista je izuzetno opasno i izuzetno loše kada se od dnevno političke stvari koriste moguće, odnosno stvarne prijetnje za predsjednika vlade. A još opasnije kada najveći dio javnosti to ishvati, kada shvati da je to korišteno samo ili za neke političke obračune unutar vladajuće strukture ili za dodatno nabijanje rejtinga. Mislim da je to neprihvatljivo.
Novinar Filip Švar, ulogom medija bavimo se i u Mostu Radio Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć televizije Pink u Srbiji. Naši sagovornici su Snježana Milvojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gospođo Milivojević, može li se reći da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji?
Da, mislim da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji, mislim da je Pink godinama već najmoćniji medij u Srbiji i da Pink u stvari u medijskom smislu može da se osjeća kao veliki tranzicioni medijski pobednik. On je preživeo 90. u kojima je nastao i to je za jednu televiziju ogroman uspeh da u sasvim drugačijem kontekstu i pod sasvim drugačijim okolnostima nastavi da ima isti uticaj. Kao što znate, to se nije desilo sa medijima koji su nastali 90-ih i koji su pomogli ovdašnjoj javnosti da prođe kroz konfliktne godine. Nije se desilo sa nezavisnim medijima, nije se desilo ni sa jednim kvalitetnim medijem, a eto, to je Pink uspalo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Obradoviću? Slažete li se vi da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji?
Pink je ne samo danas, već u dužem vremenskom periodu najuticajniji i najmoćniji medij u Srbiji. Samo bih dodao da je uticaj Pinka danas veći nego što je to bio 90. godina u vreme Miloševića. Tada uglavnom Pink je služio isključivo za zabavu, a danas on, osim te uloge koju je uspeo da zadrži, njegova moć se prostrla i na informativni program, tako da Pink danas predstavlja mainstream mediji kada je u pitanju Srbije.
Gospođo Milivojević, Pink je osnovan za vreme Miloševićevog režima i od tada je bio stalno uz vlast. Vlast se menjala, a Pink je uvek uspevao da postane važan oslonac svakoj novoj vlasti u Srbiji. Kako mu je to uspevalo?
Pink je 90. napravljen, ja mislim, sa tom idejom da se jedna vlast koja je moćna i uticajna, da tako kažem, dopadne ili proširi svoj uticaj na mlađu populaciju. Ako se sećate, Pink je od svog nastanka bio u političkom smislu, je li, nekako povezan sa Julom, sa jednom političkom partijom koja je participirala u vlasti personalnim vezama i supruge Slobodana Miloševića, bila veoma uticajna, ali je mnogo više se rukopis Pinka u to vreme ogledao u potrebi vlasti da proizvede sebi odgovarajući kulturni milje. Dakle, u tim uslovima kada se zemlja raspadala, okolo je bio na sve strane rat, država je bila na razne načine uvučena u taj rat, mislim na Srbiju, legalno, ilegalno, paravojske. Pink je širio jednu atmosferu optimizma i Pink je stvarao jednu klimu da se ovdje živi normalno. Dakle, Pink je izvozio odavde, izvozio i uvozio tu ružičastu izmišljenu idilu i u tom, kako bih rekla, ideološkom političkom smislu se zaista prepoznavao kao rukopis Jula. Pink je u tom smislu bio prilično specifičan, ali posle 2000. godine, zahvaljujući toj popularnosti koju je stekao na toj trećerazrednoj kulturi, na toj hiperprodukciji jedne galimatijas kulture koja je, eto, možda i van Srbije najpoznatija po toj sintagmi turbo folk kultura, čiji je bio utemeljivač, promotor. Posle 2000. godine to se promenilo, ali taj period 90-ih, dakle, Pink je ovu sredinu zadužio, pod navodnicima, proizvodnjom kulturne matrice jednom militantnom političkom režimu koja je u potpunosti bila u saglasnosti sa tim. Pošto je stekao ogromnu popularnost na toj osnovi, posle 2000. godine svaka vlast je u manje ili većoj meri koketirala s Pinkom, jer su hteli u stvari tu popularnost koju je njegova mogućnost da dođe do te ogromne publike donosila, ali tek se ova vlast u Pinkovom studiju osjeća sasvim kod kuće i mislim tek sa ovom vlašću posle 2000. Pink zaista ima pravu političku ulogu.
Gospodine Obradoviću, kako to da je nova demokratska vlast nakon pada Miloševića prihvatila Pink, koji je i sve snage podržavao Miloševićev režim?
Sve političke stranke u Srbiji, pa i one koje su proizvele 5. oktobar, one su u jednom trenutku shvatile da je gro glasačkog tela zapravo ona publika koja gleda televiziju Pink. To je publika koja je siromašna, nižeg obrazovanja i ne baš prefinjenog ukusa. Sva istraživanja govore da upravo ta masa čini većinu glasačkog tela u Srbiji. To je bio osnovni motiv da već 6. oktobra nove vlasti dođu na noge Željku Mitroviću sa očiglednom namerom da one preuzmu kontrolu upravo nad tim većinskim glasačkim telom. Željko Mitrović je to vrlo dobro znao, on je naravno prihvatio poverenu mu ulogu. To se nije promenilo do danas. U tome možemo tražiti jedno šire objašnjenje zbog čega je i 6. oktobra, a i danas Pink najuticajniji mediji. Mislim da su se tom logikom zapravo rukovodile sve vlasti od 2000. na ovamo, kada su Pink pokušavale i uspevale da pridobiju na svoju stranu.
Pink se sad našao u središtu priče o navodnoj zaveri da se obori vlada Srbije, to je da se obori Vučić. Tu priču je na Pinku lasirao glavni urednik Informera, Dragan Vučićević, koji često baš na Pinku intervjuiše Vučića, a onda je Pink danima vrtio emisiju o navodnom udaru protiv Vučića koji se sprema za vreme njegove posete Kini. Ministri su tu priču vrlo ozbiljno shvatili pa su krenuli da se zaklinju na vernost premijeru. Ministar vojske je čak i rekao da je vojska spremna da čuva premijera i tako dalje. A na kraju je Vučić, kad se vratio iz Kine, otišao ne na Pink, kao što obično čini, nego na RTS i rekao da nema nikakvog državnog udara. Znači, on je demantovao Pink i u svakoj normalnoj zemlji bio bi pozvan Pink na odgovornost zbog širenja dezinformacija. Ali u Srbiji se niko ne usuđuje to da uradi. E kako vi to tumačite, gospodine Obradović?
Pa ja bih vas samo delimično ispravio. Mi smo upravo, mislim, mi, Nezavisno udruženje novinara Srbije je podnelo dve prijave protiv televizije Pink, regulatornom telu za elektronske medije, iz razloga koje ste naveli. Kada ste me pitali zašto je tako malo reakcija, pa upravo zbog toga što vi danas, ako ustanete i kažete nešto protiv aktuelno režima, vi danas rizikujete da prođete kroz toplog zeca tabloidnih medija gde će vam izvući detalje iz spavaće sobe, pisati o vašoj deci ili vas targetirati kao novinara Slavišu Lekića kao državnog neprijatelja. U takvoj situaciji većina intelektualne i kritičke, pa boga mi i političke elite se odlučuje da jednostavno se drži po strani, da se ne zameri pre svega kritikom Aleksandra Vučića, jer na taj način želi da sačuva ono malo integriteta i dostojanstva što im je ostalo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je moć televizije Pink u Srbiji. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, po vama zašto je Pinku bila potrebna ova priča o zaveri na koju insistirao danima, da bi na kraju Vučić došao i rekao pa toga nema?
Nisam u stanju da odgonetnem. Ja sam imala utisak da je to jedan od uobičajenih, ali na mnogo višem nivou ovde obrazaca proizvodnje straha i širenja panike, koja možda ima za cilj da pokrije neka dublja neslaganja ili pregrupisanja unutar vlasti. U posljednjih dan, dva čujem iz različitih skromnih ali analiza ili nagoveštaja da su tu možda ipak u pitanju neka dublja neslaganja ili neki dublji razlozi koje trenutno ne možemo da sagledamo. Ja sam videla kako ministar policije izlazi i učesnike OEPS-a šalje im javnu poruku da je ovo perfektno bezbedna zemlja, ili već se tako nekako izrazio, i to stvarno zvuči burleskno da dva dana posle zemljotresa u kome cela zemlja razgovara o tome da li se sprema državni udar ili da li se događa državni udar, i uveravate čitavu međunarodnu zajednicu da smo mi jedna izrazito bezbedna zemlja. To mi također govori da je reč o jednoj potpuno neutemeljenoj operaciji širenja straha i zastrašivanja nas građana i građanki, a ne potencijalnih pučista ili već ne znam kako da ih nazovem. A zašto se to radi, kao i mnoge stvari koje ova vlast radi, meni nisu naročito jasne.
Gospodine Obradoviću, po vama, da li je Pink možda ovde radio na svoju ruku?
Ne, mada postoji deo javnosti koji je sumnjao da zapravo Pink i Dragan J. Vučićević se često upuštaju u te avanture, jer ovo nije prvi put da se vode hajke i progoni na Novoj televiziji i ovom tabloidu. Međutim, nastup gospodina Vučića na RTS-u nas je sve uverio da zapravo sve to što se dešava, sav taj izrežirani haos je sa njegovim odobrenjem i uz njegovo znanje, jer pretpostavimo da su Vučićević i Mitrović na svoju ruku odlučili da je to malo podignu gledanost, odnosno čitanost svojih medija. Bila je dobra prilika da gospodin Vučić na RTS-u to demantuje i svojim jasnim stavom pokaže da se on ne slaže s tim. On je svojom jasnom rečenicom, vrednosnim stavom prema Draganu J. Vučićeviću, Informeru, koji oličava sve ono najgore na medijskoj sceni Srbije, okarakterišući ga kao jednog časnog i poštenog novinara, pokazao zapravo da on lično stoji iza svih onih poruka koje ovi mediji šalju građanima Srbije, i tu za mene ne bi posle ovakve jedne rečenice trebalo da ima više dilema.
Gospodine Obradoviću, da li vlast pomaže Pinku? Ima li Pink koristi, stvarne koristi, financijske koristi od toga što je uz vlast?
Pre svega moram da kažem da je gospodin Mitrović sve vreme svog postojanja spajao, kako to naš narod kaže, lepo sa korisnim. Dakle, mi imamo posao sa čovekom koji nema nikakvu ideologiju i koji se prilagođava režimima bez ikakvih problema. Za uzvrat, on znatno uvećava svoje bogatstvo. Gospodin Mitrović je u jednom intervju u jednom zagrebačkom listu rekao da njegovo lično bogatstvo, odnosno bogatstvo Pink imperije, iznosi oko milijardu evra. Dakle, on debelo naplaćuje svoju privrženost ovom ili onom sistemu, a vi danas u Srbiji zapravo imate na delu pritisak na poslovne ljude koji moraju da pokažu svoju privrženost ovom sistemu tako što će se oglašavati na televiziji Pink. Ono što je meni ključno pitanje je zapravo uloga Gorana Veselinovića, vlasnika agencije Rajt i kuma Aleksandra Vučića, Vučića koji zapravo je zadužen za ovu sferu poslovanja i najveći deo sredstava koji se obezbeđuju za televiziju Pink ne idu direktno preko države, nego idu preko marketinških agencija, ovoga puta preko agencije Wright, koja se ranije zvala Profiler, a u kojoj je bio zaposlen i Aleksandar Vučić.
I na kraju, gospođo Milivojević, mislite li da će Pink preživeti i Vučića?
Da. Znate šta, Pink je sada već jedna vrlo bogata, solidna i obezbeđena kompanija u koju je uloženo mnogo različitih nečasnih karijera. Jedan od aspekata temeljnog ljuljanja i rasturanja institucije u ovoj državi je i pravljenje fiktivnih i kvazi institucija umjesto nekadašnjih institucija. Pink je na medijskoj sceni jedna takva. To je jedan burazerski, klijentelistički sistem koji može da se uruši sa izvlačenjem glavnog oslonca. I to se dešavalo sa nekim medijima ovde koji su izgledali vrlo stabilni, ali mi se čini upravo zbog toga što sam rekla da nije samo aranžman sa vlašću, nego ta dublja ukorenjenost Pinka u tabloidno, razoreno društvo koje je on doprineo da se proizvede, će Pink održati.
Gospodine Obradoviću, mislite li da će Pink preživeti Vučića?
Pink će preživeti i nadživeti Vučića jer Pink je postao deo parapolitičkog sistema. Dakle, Pink više nije klasičan medij, Pink je kao i još neki mediji preuzeo mesto društvenih institucija i trebalo bi mnogo toga u Srbiji da se promeni da bi se opstanak Pinka doveo u pitanje. Ja ne vidim da će se to desiti u nekoj bliskoj budućnosti i zato verujem da će Pink i Željko Mitrović još dugo ostati konstanta ne samo našeg medijskog sistema, već ono što je posebno opasno jedne političke klime razaranja društvenog tkiva Srbije, demokratskog tkiva Srbije. U svakom slučaju, moj definitivan odgovor na vaše pitanje je da Pink i Željko Mitrović će ostati na medijskom nebu i posle Aleksandra Vučića.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Iako se stručnjaci slažu da je razlika između srpskog i bosanskog jezika manja od 5%, pojedini Bošnjaci, pozivajući se na ustavom i zakonom zagarantovano pravo, traže da im se sudi na maternjem jeziku. Da bi se odblokiralo 280 sudskih predmeta u sudovima u Užicu i u Novom Pazaru, tokom leta počelo je da radi 5 sudskih tumača za bosanski jezik. Kakva je situacija nakon 3 mjeseca, istraživale su Danica Gudurić i Amela Bajrović.
Na ovaj način odblokirano je oko 280 predmeta, samo u Prijepoljskom sudu oko 140, od kojih su neki tumači čekali i po 3-4 godine. Prema rečima predsjednika suda u Prijepolju Milete Bezarevića, od kada su imenovani tumači, nema novih zahtjeva za prevođenjem.
A ovi koji su već gdje su bio zastoj zbog toga, oni su aktivirani ili se aktiviraju, se zavisi od dinamike.
Jedna od 3 tumača za bosanski jezik u Novom Pazaru, Hasna Zilkić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sudijama cilj da proces privede u kraju.
Pošto je još uvijek ovo početak, dosta je bilo tekstova ili dokumenata za prevođenje. Bilo je do sad naravno i sudskih procesa gdje sam prisustvovala u službi prevodioca. To su bila saslušanja, obično za neka sitnija krivična djela.
Iako se stručnjaci slažu da je razlika između srpskog i bosanskog manja od 5%, to ne sprečava mnogi Bošnjake da se u sudskom sporu pozovu na ustavom i zakonom zagarantovano pravo da im se sudi na maternjem jeziku. To je učinio i Samir Tandir iz...
Zato što je to jedan jako važan dio mog identiteta. To kao što pripadni srpskog naroda imaju pravo na tablo i ćirilično pismo u Vukovaru, i ja ih u tom podržavam, tražim jedan principijelan stav da se poštuje moje ustavno pravo.
Bosanski jezik je na osnovu zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, osim u Priboju i Novoj Varoši, u službenoj upotrebi u Novom Pazaru, Sjenici, Prijepolju i Tutinu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić i Amela Bajrović.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Napad mačetom na stanici londonskog metroa, teroristički čin, saopštila policija. Moj stav o medijima nije lični, već stav predstavnice OEBS-a, poručila Dunja Mijatović. Osmoro tinejdžera poginulo u požaru u Sibiru. Građani Francuske biraju nove regionalne vlasti. Sutra oblačno, temperatura do 12 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.